Привіт всім, з вами кінотижневик Вертіго, де ми, я, Юра і Микита. Микита, привіт.
Привіт.
Ти давно не вітався в цьому подкасті.
Щоразу вітаюся, просто ти щоразу не зупиняєшся для того, щоб дати мені час на це, і одразу заглушаєш мене.
От, тепер ні. Ми, як завжди, говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. І цього тижня ми, як завжди, вже другий тиждень, мені здається, підряд, починаємо одразу з новин. Але з яких новин? Часто кажу я на початку цього подкасту. З якої новини ми починаємо, Микита, цього разу?
З головної новини, я вважаю, цього тижня, а саме те, що ми повертаємося в Середзем'я. Warner Brothers офіційно оголосили, що вони не просто знімають фільм по Володарю Перснів новий.
А знімають фільми.
Оголосили, що перший з них вийде вже в 2026 році, який через 2 роки всього лише. І він називатиметься «В пошуках Голума».
Ну, це як, поки що...
Так, це робоча назва. Робоча назва, але так... Вона називатиметься The Hunt for Gollum, точніше, охот, полювання на Голума. Так, повертається Пітер Джексон, але в ролі продюсера. Повертається Енді Серкіс в 2 ролях, в ролі Голума і в ролі режисера. І також повертаються Френ Волш і Філіппа Боєнс. Це сценаристки, які разом з Джексоном писали, власне, Володаря Перснів. Юра, як ти ставишся до цієї новини?
Як людина, яка записала цілий цикл подкастів про Володаря Перснів, як я ставлюся до цього?
Так розкажи,
до цієї новини.
Скажи, люди, слухайте радіо Палантир. Я з Остапом Українцем розбирав тексти, розбирав екранізації, розбирав всякі щоденники Толкіна і черновики, і чернетки. І...
Щоденників і черновиків не було. Ми розбирали тільки офіційно видані. Ми розбирали офіційно видані в Україні літературні твори. А саме трилогію Володаря Перснів, Гобіта і Сильмарильон, а також 3 якби розширені історії Сильмарильону, а саме падіння Гондоліна, Берен і Лутіен і Діти Гуріна. От, і крім того, ми говорили про фільми. В спайці з книжками ми говорили про фільми, і ми говорили про серіал, а саме ми розбирали кожну серію першого сезону.
Персні влади
на Амазоні. Якщо вам цікаво, на Ютубі або на подкаст-платформах Радіо Палантир вас чекає. Нам з Остапом буде приємно, якщо ви послухаєте. Чи готуєтеся до довгих подкастів? Дуже довгих подкастів. Рекорд на скільки мені здається? 4 години.
Я не пам'ятаю. На щастя, ті, які я монтував, були коротші.
Було коротше, так. 4 години триває, здається, наше обговорення Сильмарильона, але ну він товстий. Якщо фільм дійсно буде про пошуки Голума, то тоді події розгорнуться якраз незадовго до початку Володаря Перснів, тому що Гандальф, дізнавшись про перстень, навіть незадовго, а якби паралельно з Володарем Перснів, тому що Гендальф, коли дізнається про перстень і про те, що Голум про нього знає, і знає про Більбо, він просить Арагорна знайти йому Голума, для того, щоб він не потрапив в руки Мордора. І Саурон не дізнався про те, що перстень в Ширі. Арагорн не встигає, він ловить Голума вже після того, як той побував в Мордорі. І, відповідно, от якраз про ось цю частину, скоріше за все, про те, як Арагорн буде шукати і ловити Голума, може розповідати фільм. А це означає що, Микита?
Що нам треба буде рекаснути Арагорна.
Або омолодити Віго Мортенсена.
Віго Мортенсен нормально зберігся. Це по-перше.
Дивися, давай будемо
він старіше майже як сам Арагорн. Який, скільки йому років було, коли в цьому?
Давай будемо відвертими. В Володарі Персні йому, здається, 80 років. Відповідно, Голума він шукав десь в районі 70.
Але 70 нуменорських років, правильно?
Так. Трішки не складеться. Але так, якщо це буде дійсно так, то нам рекаснуть Арагорна, нам рекаснуть Гендальфа. Тобто, загалом історія...
Гендальфа наш рекаснути. Іан Меккеллен в бороді досі однаковий.
Це правда. Хоча, знаєш, в Гобіті він виглядає все одно, якби його намагалися якось причепорити так, щоб він виглядав молодшим за того Гендальфа, який в Володарі Перснів. Тому що проблема Гендальфа, якби в тому, що в книжках і в цій історії він то 3000 плюс років, там, плюс-мінус, якби, без різниці. А от Айан Маккеллен в 2001-му і в 2024-му чи 2025-му виглядає все-таки навіть за бородою трішки інакше. Але так, от, і загалом потенціал цієї історії в тому, щоб, якби, показати нам багато...
Давай, Юра, я скажу, який потенціал цієї історії. Зробити гроші для Warner Brothers, які... Я, люди, будь ласка, подивіться щось нове, скільки можна. Я так втомлений від того, що нам постійно перезнімають ці зоряні війни, які вже нікому не треба. Перезнімають постійно, ну, тепер замість того, щоб екранізувати сотні фентезі абсолютно різних жанрів, ні. Причому написані-то, я не кажу придумати з нуля, візьміть, який вже написано, яке виграло якесь Хуго, Небулу, там якісь Сатурни, Локуси. Екранізуйте жанр зараз, ну, можливо, на піку своєї, скажімо так, розмаїтості. І закрийте всі проблеми з всякими diversity casting, тому що зараз фентезі дуже багато і в азійському сеттингу, і в африканському сеттингу. Буквально робіть, що хочете. Ні. Ми повертаємось, ми знову знімаємо ельфів, знову знімаємо гномів, ми рекаснемо Арагорна, ну, я не знаю, які, про це писали в патронському чаті, які ставки, типу, що в цьому фільмі нас здивує? Арагорн помре, він не помре, Гендальф помре, він не помре, Голум не помре, за кого ми будемо вболівати? Чи впіймають вони Голума, ми буквально знаємо, що станеться з Голумом.
Ні, ну, якби, це доволі така... Поверхнєва думка, але загалом я з тобою згоден. Ну, зрозуміло, що можна написати історію, де ти, ну, ти можна знайти персонажів, за яких ти будеш вболівати. Питання в тому, що якби Орландо Блум буде ще більш ще гірше буде виглядати, ніж в Гобіті, де його намагалися омолодити якимось чином і не дуже вийшло.
Ну, просто дивись, я повернуся до думки, яку я вже згадував, здається, коли ми говорили про Зоряні війни, можливо, але я її коли прочитав це, я знову до неї повернувся, і я її зараз спробую розгорнути, що історія найсильніша тоді, коли ця історія пишеться для твого головного героя. Типу, коли вони в синергії, коли твоя історія пишеться для твого персонажа. Я, от це все, типу, у нас такий продуманий, глибокий, міцний світ, що буквально будь-якого персонажа туди закидаєш, і про будь-якого можна розказати історію. І це працює гірше, ніж коли ти береш персонажа, для якого була написана історія. Типу, Зоряні війни, вони всі паразитують на Люку Скайвокер, бо та історія була написана, типу, для нього. Дюна була написана для Пола Атрида, щоб показати нам буквально цього персонажа. І ще його там сина, але це навіть запитання, чи покращив він історію, чи ні. От. І відповідно, і я від цього втомлююсь. Типу, це, вони це роблять для грошей, для того, щоб всі знають, що, о, Володар Перснів, о, Арагорн, я його пам'ятаю, я піду в кіно. І це, на мою думку, абсолютне банкрутство, типу, ідейне.
Я скажу трішки інакше. Просто можна написати хорошу історію в рамках світу, який існує. Наприклад, як ми бачили з Андором в Зоряних війнах. Але проблема в тому, що ця історія тоді не тримається твого... Ну, типу, причини створ... Ти береш знайоме, якби, інтелектуальну власність для того, щоб попаразитувати на фанатах. Якщо ти відділяєшся від історії і робиш щось абсолютно нове в рамках цього, якби, в цієї інтелектуальної власності, то ти, скоріше за все, не будеш дружити з фанатами. Тобто, тому що якщо ти намагаєшся бути краудплізером для фанатів, то ти перетворюєшся на людей, які на Джеджі Абрамса в 7-й там, і в 9-й частині Зоряних війн, коли якби, ми знімаємо те, що завжди якби, знімали, а саме вибух Зірки смерті, тому що якби, ну, людям це подобається. І тут так само. Надто багато роботи треба вкласти для того, щоб зробити цю історію в цьому всесвіті цікаво, яка буде працювати, і незрозуміло, навіщо в такому разі вкладати стільки роботи для того, щоб в цьому всесвіті працювала не основна історія, для якої він був створений, а додаткова історія, яку якби ти сам вигадав і просто використав частину персонажів. Це надто сильні рамки, і рамки не в позитивному значенні, як я зазвичай вживаю, коли я кажу, що творцям потрібні рамки для того, щоб якось їх креативність, я не знаю, трішечки підкрутити. Тому я згоден. Тобто, я люблю всесвіт Володаря Перснів. Мені буде цікаво повернутися. Але я знову-таки, мені і в Персні Влади було абсолютно ок. Я не горів з того, що, я не знаю, там нам щось не так показали. я горів тільки з їхнього темпу, дуже повільного, і де нічого не відбувається. От, відповідно, чи чекаю я цього фільму? Чекаю, тому що мені цікаво, що вийде. Але чи з якимось нетерпінням я б чекав якоїсь екранізації, там, я не знаю, Брандона Сандерсона? Да. Абсолютно. Але тут ще мінус викидати в тому плані, що все скупив Амазон. Ворнери, якби, залишилися з Володарем Перснів, на щастя.
Амазон скупив і Володаря Перснів теж. І поки, і там ми говорили про це, що права на повнометражні фільми має Warner Brothers і New Line Cinema, а права на телесеріали має Amazon. На ту
там
саму
складніше.
Епоху.
Там все... Ні, там... Ні,
ні
там
на, третю, на третю епоху має і Amazon, і ці. Тільки Amazon знімає серіали, а Warner знімають повнометражки.
Amazon знімав не про третю епоху.
Так, Amazon купив права про, на третю епоху, а знімав про другу епоху. Але він не мав права брати джерела про другу епоху, тому він знімав про другу епоху з додатків до Володаря Перснів. Тому що у них є права тільки на третю епоху.
Дуже складно. Дуже складно і незрозуміло.
Але я про те, що у нас буде одночасно оцей всесвіт повнометражних фільмів, який продюсуватиме Пітер Джексон. Ми не знаємо, чи зніме він хоч один з них. І в той же час Amazon буде робити нові серіали, крім Перснів влади.
Це ситуація рівня, знаєш, типу, якби заженуть просто до смерті ще одну франшизу. Якби, як вже було з Зоряними війнами, і тут так само буде. Як з MCU, і тут буде так само. Всі, якби, ну, Володарю Перснів вистачало трьох фільмів. Все було добре. Зараз нам... Єдине, що, звичайно, насправді, чим відрізняється ситуація від тих самих, я не знаю, навіть перснів влади, це те, що... Не, окей, від перснів влади менше, але загалом в Толкіна просто, скажімо так, літературного першого джерела вистачає на більше. Тобто тут не треба прям вигадувати щось з нуля і намагатися щось зробити. Тут, в принципі, вистачає якихось джерел, на якихось можна заснуватися. Тут тільки питання в тому, що це вони більш технічні. Це там, я не знаю, це нердство самого Толкіна, який там щось виписував, який щось там розповідав. Це не ситуація, коли воно оформлено в таку, ну, попсову обгортку, як в Володар Перснів. Хоча перше джерело не теж сильно попсове, але хоча, давай будемо відвертими, що в цьому літературному світі є більш попсове за Володаря Перснів. Не так багато всього, що вийшло таким накладом, як Володар Перснів. Ну окей, будемо стежити за цим. Я думаю, ми ще неодноразово будемо говорити про цей проект і про інші проекти потенційно, якщо їх буде багато. Повернемося до подкасту і перейдемо до іншої великої новини, а саме, про яку ми вже говорили. Ми вже згадували про те, що Офіс будуть перезапускатися і Грег Деніелс буде займатися перезапуском. Тепер стало трошки більше відомо про Офіс. Микита, що саме?
Знов таки. Зніміть щось нове. Але ні. Ми знімаємо Офіс, і причому Офіс, так, його перезапускає Грег Деніелс, творець американського Офісу. Він його запускає разом з, про це ми теж казали, зі співсценаристом Нейтана Філдера в Nathan For You. І ми, по-перше, знаємо, про що буде серіал, а по-друге, хто в ньому гратиме. Отже, серіал також називатиметься Офіс, але він розповідатиме вже не про компанію, яка продає папір, а про газету. Про локальну газету десь на середньому заході Сполучених Штатів Америки, яка, ну, помирає в сучасному кліматі засобів масової інформації. І головні ролі там зіграють Домнальд Глісон, якого ви можете знати за ролями в «Ексмахіна» або в там, «Кохан... та Нарчений з майбутнього». Коротше, «About Time» Річарда Кертіса.
От. В «Зоряних війнах».
Так, або «Адмірала» якогось в «Зоряних війнах». Так, в сиквел трилогії. І також другу головну роль там зіграє Сабріна Імпачіаторе, яка грала в другому сезоні «Білого лотоса». Що?
Імпачіаторе, Микита.
Buongiorno. Grazie. Антоніо Маргаретті. Маргаретті.
Домінік де Коко.
Браво. Браво.
Я... Так, з Офісом його поєднуватиме. По-перше, те, що це відбуватиметься в тому самому всесвіті, тому, можливо, ми побачимо якихось персонажів з оригіналу. Для
того, щоб, це, знаєш, типу, затравочка для того, щоб показати якихось другорядних персонажів.
В офісі зазвичай немає другорядних персонажів. В офісі всі зірки. В цьому ж особливість була американської версії. Так от, а по-друге, вона також буде в стилі мокюментарі, тобто псевдодокументальної зйомки. Але мені здається, можливо, я помиляюся, але мені здається, що ця ідея, вона йде взагалі в розріз з тим, чим був оригінальний офіс. Оригінальний офіс...
Ремейком.
Ні, він не був ремейком. Оригінальний офіс, він не був якоюсь, розумієш, соціальною критикою. Він був комедією про робоче, про роботу в офісі, про middle management, про людей, які сидять, типу, в цих cubicles, так, і друкують на клавіатурі, і якось...
В 2005-му, Микита, ніхто соціальну критику в серіала, в ситкоми не пихав.
Так, так, але... Люди повертаються в офіс і дивилися під час пандемії офіс саме за тим. Вони не могли ходити на роботу і сидіти за своїми нудними столами і нудними комп'ютерами і просто говорити з колегами за чашкою кави біля кулеру. І офіс був в певній мірі відтворенням цього. Тобто те, що вони продають папір, вони могли продавати все, що завгодно. Це взагалі жодного стосунку до серіалу немає. А тут нам вже розповідатимуть про журналі і бути журналістом, і працювати в офісі, і продавати папір
це
в офісі.
Це вже соціальна відповідальність.
Абсолютно, Юра. Абсолютно. І відповідно, чи... Ну, я розумію, що вони замахуються на більше. Але чи потрібно
на
це...
На що вони замахуються?
Ну, Юра, вони будуть розповідати про те, як конгломерати типу Сінклера вбивають незалежну локальну журналістику, викупають. Ну, що ви не знаєте, Sinclair Group – це американська величезна компанія, яка скупає всі ці регіональні канали маленькі або газети і так далі.
Щоб закрити їх.
Щоб або закрити, або друкувати те саме. І на Ютубі є дуже... Я не пам'ятаю, як його треба гуглити, щось типу Sinclair Group Announcement чи якось так, там, де нарізано з більше сотні... більше сотні новинних програм, оцих на локальному телебаченні, там якийсь там Денверська, там Денвер ТВ, не знаю, Сакраменто ТВ і так далі, де ведучі говорять той самий текст дослівно, і цей текст заключається в тому, що, типу, в наш час дуже важлива незалежна журналістика. Тому тут ми для вас, типу, і вони говорять це однаковим текстом. І це супер кріпово, коли нарізається одночасно 200 людей в одному кадрі, які говорять один і той самий текст, позиціонуючи як це, що, типу, ми працюємо для вас як незалежна журналістика. Хоча насправді це їм просто відправляються з корпорації, яка керує всім цим. Коротше, я тобі вже накидав, про що буде серіал. І це не той вайб, який був в офісі. Розумієш?
Але чи має там бути, це має бути, чи має там бути той самий вайб?
А нащо тоді його називати офіс?
Щоб, якби... Гроші, Микита. Ти ж те саме, що з Warner Brothers.
Так, але...
Гроші. Ну... Я кажу гро, ти кажеш щі. Гро?
Щі.
От.
Добре.
До веселіших новин. Від поплюження улюблених фільмів і серіалів до зворотнього. Коротше, була новина. Колись давно. Мені здається, можливо, ми з Микитою про неї говорили. Скоріше
100% говорили, так.
100%. Мені подобається ця градація. Можливо. Скоріше за все. 100% говорили. Можна було... Я думаю, це було в аудіо. Так було б можна було знайти відео і вирізати, де ми з Микитою говоримо про це. Коротше, Брайан Фуллер, людина, яка створила перший сезон американських боїв і Ганнібала, от, він працював над серіалом «Приколом до п'ятниці 13-го». Але справа в тому, що Брайан Фуллер якраз от після, доволі давно відомий тим фактом, що він не допрацьовує, не може всидіти, якби, в кріслі шоуранера навіть до старту першого сезону. Це почалося ще з «Американськими богами».
Це почалося,
досидів...
Юра, я читав його біографію, це почалося ще з 2000-х років, на початку 2000-х. Він в своєму другому, здається, серіалі, він пішов під час першого сезону. Ті серіали, які він зняв до кінця, їх простіше назвати ті серіали, в яких він досидів. Це «Wonder Falls», повністю його серіал, «Ганнібал», повністю йому дали дозняти 3 сезони. І Pushing Daisies. 2 сезони.
А,
де,
точно,
де вже
Pushing Daisies
так,
його.
Де не він пішов, а, скажімо так, серіал пішов. Ну, серіал закрили посередині другого сезону.
Причому, якщо ви не знаєте, що таке Pushing Daisies, це, можливо, найбільший з закритих серіалів, це найбільший критичний успіх серед серіалів.
А Світлячок?
Світлячок один з, але якщо подивитися, почитати про Pushing Daisies, там буде купа матеріалів про те, що як шкода, що його закрили, тому що ну, він не був успішним на телебаченні, зрозуміло. Це була дуже дивна історія про чувака, який вміє оживляти людей.
Це була історія, знята як... От, уявіть серіал, який зняв Вес Андерсон. Оце Pushing Daisies.
Навіть... Ну, але без симетрії, він такий, він дуже яскравий, він такий супер. І це було в якомусь 2007-му чи якомусь.
Так, так, десь в кінці 2000.
Да. Головну роль там грав Лі Пейс. От, він був пекарем. Пекарем?
Пекарем.
Він був пекарем, який типу, допомагав розслідувати якісь загадкові вбивства тим, що він міг оживляти людей. Але проблема була в тому, що він якби для того, щоб оживити людину... ні, так, вона оживала щось там на 10 хвилин, здається.
На одну хвилину. Вона оживала на одну хвилину, і якщо він її за одну хвилину не повертав, то хтось помирав. Іноді це були квіти, іноді бджоли, а іноді інша людина.
Так. От, Саша просто дивилася, і тому зараз коментує тут збоку. Коротше, серіал був критичним успіхом. Коли він виходив, ніхто не знімав ще таким чином, але і через це люди не дивилися, але всі... Хочеш підійти сюди і розказати? І відповідно, мені здається, Фуллера це зламало. Він такий, ніколи не буде так.
До цього, до речі, були ще мертві, як я, яких він створив, і з яких він також пішов після першого сезону. От. А так, те, що Юра казав, в американських богах це не почалося, але так, він відзняв перший сезон американських богів, пішов, коли знімали другий, він відзняв... Перші кілька серій Star Trek Discovery, він був людиною, яку покликали відродити Star Trek на телебаченні. Не знаю, чи досидів він до пілотного випуску.
Не досидів.
От, пішов. І потім він пішов знімати приквел до «П'ятниці 13-ї», «Crystal Lake» називався серіал. І що, Юра, сталося з ним?
Очевидно, він пішов.
Він пішов.
Він пішов з тих самих причин. Через проблеми з цим, як називається, через creative differences.
Так, розбіжності у авторському баченні.
Так. От. Власне, побажаємо Брайану Фуллеру подальших успіхів в своїй кар'єрі і, побажаємо йому все-таки дозняти хоча б один сезон. Йдемо далі. Глен Пауэлл зараз настільки гарячий пиріжок, не плутати з солодкоголосим пиріжком Джонатаном Грофом, тому що Глен Пауэлл не він. Він фаворит Микити, а не мій. Коротше, але Глена Пауэлла...
Відколи
Глен зараз...
Пауэлл став моїм фаворитом?
Відколи як ти став його фаворитизувати?
Абсолютно ні. Він фаворит всього Голлівуду зараз, тому що з ним буквально запускається один проєкт за іншим.
От, і серед них новий проєкт запустився навіть, його в свій фільм покликав Джей Джей Абрамс. Але справа в тому, що проблема в тому, що якби в Джей Джей Абрамса зараз останні роками є проблемка, він навіть вже продані проєкти не знімає, тому не впевнений, що він знімає фільм з Гленом Пауэллом.
Ну... Це буде перевірка зоряного статусу Глена Пауэлла. Якщо він зможе запустити навіть проект Джей Джей Абрамса, який вже від 9-го епізоду нічого не може зняти. Може він музою стане, знаєш, що він не може, береться, сідає за ноутбук писати, а нічого не пишеться, слова не йдуть. Стає за камеру, не ставиться кадр. А от Глена Пауэлла побачив, і нарешті розкрилися його творчі пориви.
Райтерс-блок.
Блок впав з плечей, відповідно. І він як почне писати для нього фільм. Про що саме фільм? І що мені цікаво, про що цей фільм, ніхто не знає. Знає тільки, що Глен Пауэлл в ньому зіграє.
Не факт, що він вийде, тому, в принципі, поки й немає сенсу говорити про нього. Йдемо далі. Ми любимо говорити, що Амазон, він цілиться в цільову аудиторію чоловіків, які люблять дивитися про великих білих чоловіків, які б'ють морди іншим чоловікам, орієнтуючись на Джеків, Райанів і Річерів і так далі, і на борщів. Ні, на босхів, вибач. Там майже однаково.
Так.
Тут треба трішки розширити цільову. Тому що Amazon також відомий тим, що, мені здається, їхній найпопулярніший фільм, який вийшов на платформі, це був Red, White and Royal Blue, який теж про чоловіків, але трішки якби...
На іншу цільову аудиторію.
With a twist. Звідки ти знаєш?
Не знаю, насправді.
Отож,
можливо, це на ту саму аудиторію, а ми не знаємо. Але здається, що не іншу. Здається, що це не жіночу аудиторію. Але поки Amazon не розкриє демографію, хто що дивиться,
так, ми не знаємо. Так, а потім ти дивишся Red, White і Royal Blue і думаєш, добре, що в світі є такі люди, як Джек Річер, які, якщо що, захистять цих ніжних, тендітних і емоційних хлопців.
Ці хлопці, я нагадаю, один з них це принц, а інший син президентки Сполучених Штатів. Тому їх захищає, Юра, таємна служба.
Але все одно, як ми знаємо...
І ці чуваки з великими шапками.
Але в будь-якому випадку ми знаємо, що якраз от якщо з ними щось станеться, то як Джека Річера точно тоді знайдуть. Розумієш? Це якби... це спін-офф, коли якби... спешл епізод, коли його, типу, якби просять
так, так от,
в високих кабінетах.
Чому ми про це взагалі кажемо? Тому що червоний, білий і королівський синій, правильно?
Чи блакитний?
Синій, мені здається, все-таки. Отримає сиквел. Попри те, що у книжки сиквелу немає, фільм отримає продовження.
Але коли ти, якби, зібрав окешу величезну аудиторію, то зупинитися неможливо.
Якщо що, Кейсі Маквістон, які написали оригінальний твір, повернуться і будуть сценаристами другої частини.
Так.
Виконавці головних ролей, до речі, Ніколас Галіцин і Тейлор Захар Перес, вони теж повернуться.
Так. Ідемо далі. Значить, новий проект Пітера Фареллі, який до цього...
Оскароносного. Я вимагаю, щоб ти щоразу нагадував, що це оскароносний режисер.
Оскароносного режисера Пітера Фареллі, людина, яка зняла тупого і ще тупішого.
І Рікі Станікі. Новий.
Ти бачив Рікі Станікі?
Я дивився Рікі Станікі, так.
Шукайте відгук на Рікі Станікі в намикитному Letterboxі. Так от, новий проект Пітера Фареллі буде називатися iPlay Rocky, я граю Rocky.
Я зіграю Rocky.
Або я зіграю Rocky. Дивлячись, коли він зупинив, якби коли фінал цієї картини, він розповість якраз про історію Сільвестра Сталоне, яку багато хто знає. Справа в тому, що Сталоне, будучи якби людиною майже без грошей, написав сценарій до Rocky. Його хотіли викупити, тому що сценарій хороший. Кажуть, Сильвестре, продай нам сценарій. Ми знайдемо якогось класного чувака, щоб він зіграв Рокі. А Сталоне такий, ні. Якщо я не граю Рокі, то так, я не продаю.
А Сталоне їм буквально відповідає, я граю Рокі. Відповідно, так фільм і називається.
Так, і буде розповідати якраз про цей період. Тобто, як Сталоне, скоріш за все, писав, продавав. І якщо... починав грати Рокі, то це може вже бути «Я граю Рокі». Але так, не знаю, де закінчимося, але історія буде про це.
Так, офіційний синопсис, це дуже мені сподобалося, в офіційному синопсисі він розказує, що нам розповідають про актора, який не може знайти роботу, який має частково паралізоване обличчя і дефект мовлення. І ти такий, окей, це доволі чесний опис Сільвестра Сталоне. Ні, ну уяви фільм, який ти продюсуєш, і там, типу, написано «Поганий актор, який не вміє говорити з паралізованим обличчям».
Він не поганий. Там не було про поганий актор. Роль, до речі, Рокі в Сталоне вважається дуже хорошою. І вона є хорошою. Тут не, ну, типу, ти нікуди не дінешся. Це хороша роль. Як і перший Рембо, насправді. Це теж дуже хороша роль Сильвестра Сталоне. Як і «Скинь мою маму з поїзда». Не знаю, чому так нікому не сподобав. Продовжимо. В новому фільмі режисера Ендрю Хейга зіграють А. Бен Стілер і Б. Колін Фаррелл.
Так, Ендрю Хейг – це людина, яка зняла «Ми всі незнайомці».
All of Us Strangers.
Так, All of Us Strangers з Ендрю Скоттом і Полом Мескалем. Один з, скажімо так, інді-хітів минулорічних, які зараз можна подивитися на Megogo або Світ ТВ.
Чому ти першим називаєш Megogo, а не Світ ТВ?
Який можна подивитися в українських онлайн-кінотеатрах зараз. Потім ми минулого тижня казали, що він зніматиме фільм про Леонардо да Вінчі, який дуже довго розробляв Paramount, а тепер знімає він його для Universal. І він знімає, от як Юра сказав, фільм з Беном Стілером і Коліном Фаррелом. Він розповість про літератора, якогось досвідченого літератора, якого зіграє Стілер і його протеже, якого зіграє Фаррел. Фаррел виходить з в'язниці, йому Бен Стілер допомагає встати на ноги, і там між ними потім відбувається якась трагічна подія. Фільм заснований на реальних подіях.
Так. Ідемо далі. Багато разів я вже сказав, але ми продовжуємо. Микита, яка кількість русні допустима в цьому подкасті, як ти думаєш? Як ти вважаєш?
Я відмовляюся від... Ну, давай розповідай про новину.
Нульова. Нульова, але сьогодні мусимо сказати, тому що якби проєкт, який нас щиро обурює, це... Чого ти не міг сказати нульова? В чому проблема?
Давай, кажи.
Пітер Морган, творець «Корони», сказав, що наступний його проєкт для Нетфлікса буде адаптація його власної
п'єси.
Господи, п'єси, так, сценічної постановки, яка називається «Патріоти». І розповідає несподівано про Бориса Березовського і становлення Володимира Путіна як президента Росії, I guess.
Так. Це, як можна здогадатися, не те, щоб якась там хвалебна п'єса, це більше...
Я не знаю, яка різниця, знаєш, тебе ну, питання, яка різниця?
Я розумію, так, але це був перший досвід Нетфлікса як продюсера, тому що ця п'єса, яку ставили і на Бродвеї, і на Вест-Енді, тобто і в Америці, і в Великобританії, Нетфлікс продюсував, це був перший досвід Нетфлікса продюсування театральних постановок, і Нетфлікс тоді ж вирішив, що, власне, це буде їхнім фільмом, і тому просто зараз пішли чутки, що, можливо, просто ми казали, що декілька тижнів тому був фільм «Інтерв'ю», про інтерв'ю принца Ендрю, і він так добре залетів Нетфліксу, що всі такі, ну все, треба знімати наступний сезон «Корони», якраз доводити історію до свого, скажімо так, хронологічного завершення, все таке. От, натомість Пітер Морган сказав, що він відпочити хоче від «Корони», і зараз його пріоритет – це екранізувати оцих патріотів.
Це «Ньюкасл Браун Ель».
Ні, Юра, Шарт це пропиво. Екранізувати історію про Березовського і Путіна.
Жахливо. Я сподіваюся, що цей проект не дійде до продакшену.
Ну, подивимось. Це, я думаю, буде щось типу «Смерть Сталіна», тільки про живих, на жаль, людей.
Угу. Може, до того часу вже не живих.
Можливо, доведеться тоді, походу, переписувати. Дай то Бог.
Дай Бог, це правда. Перейдемо до кастингів. Перейдемо до кастингів. Перші дві новини в нас об'єднані одним фільмом, а саме «Фантастичною четвіркою». По-перше, «Фантастична четвірка» знайшла свого Галактуса і якби підтвердила наявність Галактуса в фільмі. Ральф Іннесон, якого ви, можливо, знаєте по «Відьмі», зіграє Галактуса. Невідоме обличчя. Я не знаю, чи означає це, що Галактус ненадовго затримається в MCU.
Я думаю, Галактус буде просто переважно намальованим персонажем, а у Ральфа Айнсона дуже глибокий голос, хороший для того, щоб озвучити гігантську істоту, яка їсть
він
планети.
Він Айнсон?
Мені здається, Айнсон.
Ну, обидві варіації прізвища прозвучали, якась та й правильна. І також Джон Малкович зіграє або Іван Малкович, як я його хочу назвати, зіграє в «Фантастичній четвірці» в неназваній ролі. Тому ми не знаємо, наскільки цей персонаж буде прив'язаний до MCU, чи він просто зіграє якусь цікаву роль конкретно в цьому фільмі.
Як ти думаєш, його роль буде більшою, ніж у Біла Мюррея? Ти пам'ятаєш, що Білл Мюррей – це частина MCU?
Так, я пам'ятаю, в третій частині Людини-Мурахи, так він був. Я думаю, що буде десь така сама. У мене є підозра. От. Зараз стан MCU не дозволяє якихось інших рухів в іншому напрямку, знаєш. Далі. Виконавець головної ролі в фільмі «Все завжди і водночас» зіграє також в тому, що біжить по лезу 2099. Ні, господи. Тому, що біжить по лезу 2099. Ось. Blade Runner 2099, коротше кажучи, який знімає Amazon.
Серіал. Це не фільм, буде серіал.
Так? Так, це серіал. І зіграє вона там, власне, одну з головних ролей.
Головну, але не названу теж. Бо ми не знаємо, про що буде серіал. Підозрюємо, так. Що про андроїдів.
Як ти думаєш, вона зіграє андроїда?
Я думаю, так. Я думаю, після того, як головним героєм вже 2049 був Android, я думаю, в 2099 ми ще далі будемо сунути. Ну, саме це буде центральною ідеєю. Це було центральною ідеєю, в принципі, будь-якої частини. От, але тут особливо.
Але чи точно Android, Микита, був головним героєм Blade Runner 2049?
Так, в 2049 точно. От щодо оригінального, там є питання. А от щодо 2049, там він точно був андроїдом.
Є питання до якої версії, Микита?
Почитайте книжку, дуже хороша книжка.
В книжці немає питань.
Точно?
Немає, мені здається, в питань. Мені здається, що в книжці якраз немає питань. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили, що Джеремі Аллен Вайт зіграє Брюса Спрінгстіна в байопіку, і стало відомо, що цілком можливо, що до нього приєднається Джеремі Стронг, якого ви, скоріше все, знаєте, як Кендала Роя зі спадкоємців. Він, можливо, зіграє його, хотів сказати, агента, не агент, менеджера. Його менеджера. От.
Поєднання двох головних акторів в двох головних серіалах останніх двох років.
Це правда, зійшлися разом.
Так.
І останнє, що ми говоримо про кастинги, це новина, яку я офіційно передаю Микиті, оскільки він у нас більший фанат НФЛ, ніж я.
Так, новина в тому, що один з наймедійніших гравців в американський футбол, Тревіс Келсі...
Давай будемо відвертими. Наймедійніший.
Ну,
останній рік наймедійніший,
так, тому що останній рік він зустрічається з Тейлор Свіфт, це тайтенд Канзас Сіті Чіфс Тревіс Келсі, який зараз веде передачу в міжсезоні, зараз в НФЛ міжсезоння, і він все час веде передачу «Чи розумніший ти за п'ятикласника?» від ведучий ігрового шоу, і він тепер буде не тільки вести ігрові шоу, не тільки зустрічатися з Тейлор Свіфт, і не тільки ловити м'ячі Патріка Махомса, а ще й...
І записувати подкаст з братом.
Так. А ще й грати в новому серіалі Райана Мерфі. Серіал називатиметься «Гротескері». Що саме це за серіал, ми не знаємо. Знаємо тільки те, що це буде трилер-горор. Як і більшість серіалів Райана Мерфі.
Як ти думаєш, як швидко ми дізнаємося, що це насправді антологія?
Дуже швидко. Якщо перший сезон буде успішним, то другий сезон так, одразу стане антологією.
Так, але це вже не перший якби випадок, коли Райан Мерфі працює не з акторами в ролі акторів, тому що він... працював, здається... Ну, перший він працював з Леді Гагою в «Американській історії жахів», він працював з Кім Кардашян в останньому сезоні «Американській історії жахів». І мені здається, в неї нього ще...
Ти казав про Ріану до цього.
Я не впевнений, чи «Мотель Бейтсів» робив Райан Мерфі.
Ні, «Мотель Бейтсів» — це не він.
Да. Тому Аріана була саме в «Мотелі Бейтсів». Я думаю, що в Райана Мерфі точно ще когось можна знайти, але я... не пам'ятаю. Ну, от тепер же і Тревіс Келсі приєднався.
От, до речі, щодо серіалів антології, у мене нема того. Просто я починав, пам'ятаєш, ми на початку подкасту казали, що, типу, от, постійно повертається до цих, от, скажімо так,
інтелектуальних
власностей. Ні, типу, що повертаємося постійно в Всесвіт Зворінгвін, його там добиваємо, вичавлюємо з нього все, що можна. Постійно повертаємося до Володаря Перснів. От серіали антології не викликають у мене таких емоцій. Тому що навпаки, це якраз нова абсолютно історія, яка маскується під стару просто однаковою назвою.
Ну, давай будемо відвертими. Серіали антології якраз за рахунок цього дуже важко робити. Крім Райана Мерфі, який і то свої кожен наступний сезон народжує якраз на вічність. Тому що в нього в американській історії цього American Crime Story вийшло скільки?
Три.
Американська історія злочину. Три сезони, так. Здається. І останній з них про вбивство...
Ні, про імпічмент, здається, був останній. Перший був про Джей Сімпсона, другий про Версачі, і третій про імпічмент Біла Клінтона.
Так, точно. Ну, і він вийшов коли? Ще, здається, в 20-му році?
Так, десь так.
В 21-му, ну, доволі давно. І поки, якби... Райан Мерфі до нього не повертався. І «Ф'юд» точно так само. В нього якби перший сезон вийшов в якому там 2017-му, а другий от вийшов буквально в кінці минулого року.
Ні, в цьому році.
Аж вже в цьому році, ще краще. Так, про Трумана Капоте. Відповідно, якраз в цьому складність антології, що тобі потрібно якби заново збирати увагу глядача до історії. Тому їх, власне, і небагато, або вони недовго тримаються. Перейдемо до нашої класичної рубрики, що продовжили, що скасували, до нашої вічної тимчасової рубрики, що продовжили, що скасували, яка тримається скільки вже? 2 роки, здається. Якщо не більше. Цього тижня продовжили Теда. Якщо ви не знали, що по Теду, по третьому займу вийшов серіал, то він вийшов на Пікоку і його продовжили. На який? На другий
сезон? На другий сезон. Це став найуспішніший серіал в історії Пікоку.
З Пікоком це поки що не складно. Воно, знаєш, типу, кожен наступний, він успішний, ніж і успішніший, тому що Пікок набирає аудиторію. На Paramount Plus продовжили новий серіал Тейлора Шерідана, який називався «Левиця» або «Лайнес», з Ніколь Кідман і Зої Салданою. Як і все, що стосується Тейлора Шерідана і Paramount Plus, він був продовжений.
Так. І також продовжили на п'ятий сезон один з численних спін-оффів «Закону і порядку». «Закон і порядок. Організована злочинність». Не найбільший, не найдовший з «Законів і порядків», тому всього п'ятий сезон. Але він,
тому що там високо стоїть планка.
Там 20 з лишнім сезонів і цього «Special Victims Unit», і звичайного простого «Закону і порядку». І, до речі, трошки він перетинається з цим, з третім зайвим, тому що в другому сезоні, в другому фільмі «Третій зайвий», там чимала кількість екранного часу присвячена тому, що герой Марка Волберга з плюшевим ведмедиком, коли цей курять марихуану, вони дивляться «Закон і порядок», і тому вважають себе суперкласними юристами, тому що вони можуть, знають всі ці слова, типу «objection», «overruled» і так далі.
Не найкращий фільм.
А мені подобається. Чого? Мені здається, це...
Другий?
Я їх плутаю з першим. Вони в мене переплуталися доволі міцно з першим. Я знаю, що в другому замість Мілі Куніс була Аманда Сейфрід. Це все, що я пам'ятаю про їхню відмінність одне від одного.
Перейдемо до телепрем'єр на цьому. І ви можете подумати, як, немає міні-рекаперів? Немає міні-рекаперів цього тижня. Перейдемо до телепрем'єр. Найбільша прем'єра цього тижня – це прем'єра першої частини третього сезону. Як ви могли здогадатися, мова про щось на Нетфліксу, а саме про Бріджертонів.
Так, довгоочікуваний третій сезон мною і моєю дружиною. От, в ньому ми нарешті побачимо любовну лінію героїні Ніколи Кофлан, яка грає Леді Віслдаун, яка нарешті розкривається по-новому в цьому сезоні.
Нарешті. Нарешті. Скільки частин буде? Дві частини?
Так, цей серіал двома частинами. Перша частина зараз, друга частина в червні або липні. Інший новий серіал, який виходить цього тижня, ну як, не новий. Бріджертони не новий, а цей новий. Цей міні-серіал під назвою «Велика сигара», «The Big Cigar». Як можна здогадатися, це щось про Кубу, тому що де сигари?
Я думав про Pink Floyd.
Ні, це про Кубу, а саме про... втечу на Кубу лідера, точніше співзасновника партії Чорних Пантер Хьюі Ньютона, який після того, як виходить з в'язниці, на нього починають полювати федерали, от, і він намагається втекти. В цьому його допомагає голівудський продюсер Берт Шнайдер, який організовує фіктивні зйомки фільму, власне, фільм називається «Велика сигара», як міні-серіал, і заради цього, заради зйомок, точніше, під приводом зйомок фільму на локації в Кубі, він разом з усім реквізитом, акторами, знімальною групою вивозить туди і лідера Чорних Пантер. Дуже показово, що історія схожа на Арго, операцію Арго, оскароносний фільм Бена Афлека, тому що це той самий продюсер, який готував операцію Арго. Тобто він двічі за своє життя провернув один і той самий трюк. Один раз фіктивний фільм для того, щоб вивести лідера Чорних Пантер на Кубу, інший раз фіктивний фільм, щоб забрати американських, здається, дипломатів.
Працівників посольства, так.
Так, з Ірану.
Що в нас ще, Микита?
А, ну і також виходить на Prime Video другий сезон серіалу «За межами» в оригіналі «Outer Range». Це фантастична історія про ковбоїв з Джошем Броліном в головній ролі. Це одночасно вестерн, це одночасно сімейна драма, і це одночасно фантастика, тому що у Джоша Броліна є родина, у нього є ранчо, і на цьому ранчо відкривається діра, яка веде крізь час і простір. Отакий от несподіваний твіст у Єлоустоуні. Це якби в Єлоустоуні серед ранчо відкрилася діра, яка веде в інший вимір.
І засмоктала Кевіна Костнера.
Да. І вийшов, до речі, і вийшов Метті МакКонахі. Так, блін, можливо, реально Тейлор Шерідан треба було підгледіти на іншій платформі сценарний трюк. Як це, як Дон Чідл в цьому, в другій залізній людині. I'm here. Так. Це я. Deal with it. Типу, окей. До речі, Дон Чідл буде режисер перших двох серій в оцьому міні-серіалі «Велика сигара», про який Великий ще не розповідав.
А тут в цьому можна було буквально, знаєш, всередині першої серії просто... Рандомний момент. Типу, раз Кевін Костнера засолив, Меттью МакКонахі вийшов, і ніхто про це не говорить.
І дірка одразу взагалі закрилася.
Закривається, все, ніхто більше не чув. Оце, звичайно, постмодернізм. До кінопрокату перейдемо. Цього тижня в кінопрокаті виходить найбільша ставка Paramount цього року. Так, найбільше. Це «Уявні друзі», або «If» в оригіналі. З Райаном Рейнольдсом, з Джоном Красінським в режисерському кріслі. І цікаво, що буде з ним після провалу «Каскадера».
Так, фільм, якщо ви не пам'ятаєте, він характеризується як ігровий фільм Pixar. Що якби Pixar зняли ігровий фільм, тому що він розповідає про дівчинку, яка може бачити уявних друзів людей, про яких люди давним-давно забули.
Цікаво, Pixar не може якби заборонити використовувати себе в якості маркетингових матеріалів для іншого фільму? Чи Pixar вони вже перейшли в розряд
ксероксів штук, типу, і памперсів?
Ксероксів, так, абсолютно. Не знаю, що більше похвала. Так, також в прокат виходить український фільм «Відблиск». Виходить доволі з великою затримкою, тому що його прем'єра відбулася в вересні 2021 року, і фільм «Відблиск» режисера Валентина Васяновича був першим українським учасником основної програми Венеційського кінофестивалю, тобто він претендував на «Золотого лева». Васянович свого часу виграв «Орізонті» з програму «Орізонті» з «Атлантидою», а «Відблиск», власне, претендував на «Золотого лева», не виграв. Але сам факт того, що український фільм був відібраний в основну програму, це вже величезний успіх. Історія розповідає про події до повномасштабного вторгнення, але російсько-української війни. Вона розповідає про українського хірурга цивільного, який потрапляє в зону антитерористичної операції, потрапляє в полон до росіян, бачить тортури і все інше. І повертається, власне, після обміну полоненими назад в Україну і намагається якось побудувати своє життя за межами фронту, скажімо так, в мирній на той момент частині України. Власне, психологічна драма Валентина Васяновича по класиці, як він і любить, скажімо так. Тому не пропустіть один з, напевно, найтитулованіший і найбільш фестивальний успішний український режисер з його фільмом. Той факт, що він вийшов 2-3 роки тому, в принципі, ніяк не применшує його значимості. От, тому «Відблиск» цього тижня в прокаті. Також цього тижня в прокаті фільм з Білом Скарсгардом «Пробивний чувак».
Так, «Boy Kills World». Там це супер-екшен, де він мститься. Це супер-кривавий екшен, де він трошки психований і чує якогось чувака. Коротше, щоб помститися, він прокачує свої скіли в комп'ютерній грі, і голос чувака з цієї комп'ютерної гри він чує в собі із собою все життя. І він мститься, весь фільм. Дуже кривавий, можливо, аж занадто. Він просто, чому я кажу, він вийшов в Америці, на нього є відгуки, і вони переважно про те, що фільм занадто захоплюється кривавістю екшену і забуває розказати якусь цікаву історію. Але якщо ви хочете якусь доволі ескапістську історію про помсту і екшен і кривавий треш, то це, власне, «Пробивний чувак».
Так. І мультик.
Це не мультик, Юра. Це...
Серйозно?
Це не мультик. «Пригоди Бікфутів» або «Sasquatch Sunset» – це один з головних... Знаєш, на фестивалях є часто фільм, який змушує людей вставати і виходити з сеансу.
Угу.
І от «Пригоди Бікфутів» або в оригіналі «Sasquatch Sunset» – це такий фільм цьогорічного Санденсу. Він розповідає про бікфутів, які більшу частину фільму трахаються, сруть, ригають, але при цьому віднаходять людей, єднаються з природою і так далі. Тому фільм комусь абсолютно не зайшов, і це найгірший фільм, який вони бачили в своєму житті, А хтось каже, що крізь все це, крізь їхні брудні всі ці речі, можна подивитися на людяність, якісь екологічні питання і все таке. Словом, залежить від того, з яким настроєм, і чи будете ви вайбити на одній хвилі з цим фільмом. Ролі, власне, Бікфутів зіграли Джесі Айзенберг і Райлі Кіо.
А виглядає як мультик.
Назва як мультик, так. Але це не мультик.
Найбільше розчарування цього вечора. От. На цьому все. На цьому розчаруванні все. Подивіться цього тижня відблиск. Сходіть. В першу чергу. На все інше, я не знаю. Не хочете, не хочете. Йдіть, не йдіть. Не наша справа. Дякуємо, що дивилися, слухали. Дякую нашим ЗСУ за те, що вони нас захищають, а ми їх всіляко підтверджуємо, підтримуємо. Тому допомагайте підтримати ЗСУ. Будьте в безпеці. Дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, слухайте і дивіться нас, коментуйте наші відео, можливо, переважно, ні, не переважно, позитивними коментарями. Бажано стати нам хороші оцінки, а саме 5 зірочок на подкаст-платформах. І почуємося з вами в... Підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me a Coffee і YouTube-спонсорство. Так, долучайтеся до нашого... редакційного чату в Телеграмі.
Де можна там обговорити нового володаря перснів ще до того, як ми поговоримо про нього в подкасті.
Так, це правда. Частина новин там обговорюється до того, як вийде подкаст. І почуємося з вами в наступному випуску. Па-па.
А будуть міні-рекапери про оленя?
Ми тримаємо інтригу. До цього моменту все одно ніхто не дослухав.
До побачення.